Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst, 5. daginn 5. júní. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson.
Þetta búið að vera, já, ég ætla bara að segja að stundum alveg bara helvíti að þurra standi þessu sko. Okkur langar bara að koma okkur hérna út, en samt elskum við að vera hérna.
Þarna heyrðu þú í konu á miðjum aldri, lýsa því hvernig það hefur verið að búa undir herbergjahóteli í miðbæ Reykjavíkur í tæpan áratug. Konan vill ekki koma fram undir nafni þar sem hún telur að það geta haft slæm áhrif á umræðum götuna og hverfið þar sem hún býr. Blaðamaður þetta helst heimsótti konuna á eiginmann hennar í íbúðina þeirra. Í íbúðinu fyrir ofan þau, sem er rúmlega 80 fermetrar, búa alltaf 5-6 einstaklingar í einu, segja þau. Í tveimur herbergjum í kjallaranum eru svo tveir leigjendur. Herbergin í kjallaranum eru 10-15 fermetrar að stærð. 7-8 leigjendur búa því alltaf á hverjum tíma í þessum herbergjum og eru þeir allir af erlendu bergi brotnir, segja hjónin. Konan segir að fyrstu 2 árin sem herbergjahóteli var rekið í húsinu hafi verið verst.
Fyrstu 2 árin var rosalegt.
Þau segjast hafa kvartað ítrekað en að eigandi íbúðurnar fyrir ofan þau hafi hins vegar litið svo á að ástandið í henni væri ekki hans vandamál.
Í þessi 2 ár sem að áðurna þessir, það komi hér einstaklingar inn rétt fyrir COVID sem náðu svona að róa allt niður uppi. Þá var og líka bara COVID, þá var bara í lengin uppi. Af þessi svefnlausu ár, við vorum að hringja, við vorum með númerin hjá þeim, við bara fundum þau símaskráni. Þessu svefnlausu í raunni ár og kvöld, þá hérna reyndum við að hringja í fyrstu 2 skiptin í þau, svöruðu engu. Svarið, þau eru svo ofsalega, ég veit ekki hvað orði á eða að nota yfir það. Heyrðu, þá voru þau bara brjáluð, þau bara ef að það er eitthvað, þá skulið bara hringja í lögregluna. Kvartið þá við lögreglunni og við bara, ok, við gerðum það, byrjum að safna bókunum og, þú veist, og þau enda með því í rauninni að reyna að banna okkur að tala við leigjenduna sem að náttúrulega má ekkert. Svo kom lögreglan nokkur skipti, reynda að banka hér, þá voru eigendunni búin að banna sínum leigjendum að opna fyrir lögreglunni út af ónæði. Þannig að þau svöru ekki eins og lögreglunni, sko.
Hjónin segja að eftir þessi 2 ár hafi 2 leigjendur flutt inn sem hafi gert ástandið á efrihæðinni bærilegra. Eigandi herbergjahótelsins í þessari fasteign er fyrirtæki 101 House sem sérhafi sig í útlegu á herbergjum í póstnúmeri 101 í Reykjavík. Eigandi fyrirtækisins er Indriði Björnsson, 60 karlmaður sem búsettur er í Reykjavík. Fyrirtæki hans á 11 fasteignir í borginni og eru herbyggi þess auglýst á heimasíðu félagsins. Indriði segir í samtal við þetta helst að hann vilji ekki koma í viðtal rekstur fyrirtækisins. Hann segist ekki vilja ræða þennar rekstur í fjölmiðlum og notar orðalagið því miður til að lýsa þeirri afstöðu. Indriði segir hins vegar að hann styði í umfjöllun fjölmiðla herbergjahótel og leigumarkaðin. Þegar hann er þráspurður viðtal er svar Indriða hið sama. Konan sem ræði við þetta helst lýsir alls konar slæmum afleiðingum af því að búa undir herbergjahóteli þar sem svo margir ótengdir aðelar búa. Hún nefnir hávaða og umgang og svo líka skort á viðhaldi á eigninni þar sem leigusalinn vilji ekki leggja í óþarfa kostnað.
Og verst er núna að húsið og eignin uppi er farin að hafa áhrif okkar, þar sem það er farin að leka, það er ekkert gert. Og það er bara, hver sem er með góða sjón eða bara með sjón getur bara séð það, það er allt í niður nýstlegan uppi.
Konan segir að fyrirtæki Indriða fái 1 000 000 krónur á mánuði í tekjur af herbyggjunum í húsinu. Á íbúðinni má til dæmis finna 2 þinglýsta leigusamninga sem staðfesta stærð herbyggjana og leiguverðið. Annar þeirra er frá 2022 við leigjandan Eke Desmond. Þessi leigjandi borgaði 120.000 krónur á mánuði fyrir 13 fermetra herbyggi í húsinu.
hann er mitt spyr okkur hvort við vitum hvað þið fá út úr leigu, í leigu úr hérna fyrir húsinu. Það mánu og við sögum, nei, með okkur grunar það samt að því að leigjendunir hægt og róla fór að tala við okkur og hérna, og þá það á milli 900.000 til 1.000.000.
Talsverð umræða hefur verið í samfélaginu slík herbyggjahótel sem oft á tíðum eru rekin í fjölbýlishúsum þar sem einstaklingar og fjölskyldur búa í leigu eða eignarhúsnæði. Þessi umræða hefur komið upp í kjölfar brunans í íbúð á Hjarðarhaga í þar síðustu viku. Tveir karlmenn létust í brunanum sem átti sér stað á herbyggjahóteli þar sem fjórir ótengdir menn af erlendu bergi brotnu bjuggu saman. Maður sem slasaðist illa í brunanum sem náði að komast út úr íbúðinni hefur sagt að annar hinna látnu hafi líklega kveikt í henni. Einmaður konunar sem býr undir herbergjahótelinu í miðbænum segir við blaðamann þetta helst yfir kaffibolla að það fari ekki saman að reka slíkt herbergjahótel í íbúðarhúsnæði.
Við erum annars bara fjölskyldfólk, búa það sem hefðbindur svona fjölskylda eða tilkrum það hefðbindur fjölskylda, svo er þetta bara í atvinnurekstri og þessi bara hlutir fari ekkit saman bara af því að þau eru eiginlega bara grafa út það sem þau geta hámarka sína eign og þá er allt svona tómur kostnaður og þau náttúrulega eðlilega, ég og þú myndum bara reyna að forðast kostnaður sem getum eða út í rekstri. Þannig að það fer ekki saman, þess vegna erum við að velta fyrir okkur, hvað nú á þetta fyrirtæki svo sem margar íbúr og þetta er það klálega atvinnurekstur, þetta er ekki leiga í þeim skilningin svo ef þú áttu mögulega tvær eignir og þú leigir hinna, þú erðir aðra eitthvað slíkt og þú setur henni leigu og þá byrgur ykkur fjölskylda, það er sjálfsagt við það að segja, en þú ert komið með 5-6, nú veit ekki hvað leiga marga fasteigna, þá áttu bara komin atvinnurekstur, þá eru þú búin að flytja hluta sínum atvinnurekstur inn í þetta hús, þetta hverfi. Og hverfaskipulagið og deiliskipulagið býður ekki på það og þú máttir með atvinnurekstur hér nema það sem snýr út að snorra út að hérna snorrabraut. Það má vera blandaður rekstur, atvinnu og en ekki hér. En einhver hluta vegna sleppur þetta alltaf gráfasvæði. Það ansi stórt að kemur þessi ágæta fyrirtæki.
Rétt eins og íbúðun á Hjarðarhaga hafði verið breytt með skilrúmum til að búa til fleiri herbyggi. Þá hafa eigendur herbergjahótelsins í miðbænum sem þetta helst heimsækir stúkað íbúðuna niður. Í íbúðinni fyrir ofan hjónin eru 6 herbyggi. Eitt herbyggi á ganginu fyrir framan íbúðina, 2 aðskilin svefnherbergi í íbúðinni, borðstofan hefur verið gerða einu herbyggi með léttum vegg og stofan hefur verið stúkuð niður í 2 herbyggi.
Ég held að sé núna minnst allavega 5 og svo 2 í kjallaranum. Það er allt yfirleitt alltaf 6 uppi.
Hvað er þetta stór íbúð þann uppi?
8-10 og... 7 fermetra held ég, 85.
Og er búið að stúkana af, búið til herbyggi?
Já, úr öllu. Borstofan er eitt herbyggi. Sist borstofan þar segja, þá í rauninni bara rennihurð frá eldhúsi inn í það herbergi. Það herbyggi. Stofan, svo skall hann stofa, er útbúið fyrir 2. Ég held að sé bara einna núna. Svo einn.
Konan segist ekki vita hvort búseta í íbúðinu sé lögleg eða hvernig brunavörnum er háttað í henni. Hún segist hafa sent ítrekkaðar ábendingar íbúðina til opinberra stofnana.
Það höfum við ekki vitneskju Ég hef hins vegar sent byggingafulltrúa Reykjavíkurborgar. Ég hef búin að senda sýslumanni, ég hef búin að senda marga pósta á þá á sýslumann og þeir segja alltaf að því þetta er stúdenta herbergi. Að þá fellur þetta undir einhvern þann lagabókstaf, einhvern starf þar. Þannig að þetta er það sem að þetta fyrirtæki gerir. Allt eru stúdenta hérna, herbergi. Og þá fellur þetta undir einhvers konar, þá fellur þetta milli skips og bryggju, við getum orðað þannig, í lagalegum skilningi.
Konan og maðurinn segja að leigusalinn 101 hás lítur svo á að hann þurfi ekkert að gera fyrir húsnæðið og að hann líti á húsnæðið eins og hvert annað hótel. Þau sína blaðamanni þann hluta garðsinn sem tilherir 101 hás og þar er grasið og illgresi meira en metir á hæð. Gluggar íbúðurinnar líti út fyrir að vera fúnir í gegn og segja þau hjónin að aldrei hafa verið skipt þá. Þau sína blaðamanni auk þegar sameiginlegt baðherbergi leigenda 101 hás í kjallara sem myndi líklega að teljast ónýtt á flestum bæjum.
Þau eru bara að ná mjög miklum peningum nút, sko. Það er eina sem mjög dætt okkur dættur í hug, sko. Og þau þurfa ekki, þau eru svo fyrt og þau eru svo ég hef ekkert gott orðið yfir þetta því þau bara koma hér inn eins og þetta sé já, bara eins og þetta sé bara hótel ef við getum orðað bara þannig að þau þurfi ekki að skipta sér að neinu þurfi ekki að, við eigum helmingin þau þrýfa ekkert þau gera ekkert en þau eru samt með bullandi atvinnustarfsemi sem ég inn uppi
Dýrin eru bara svona, við erum bara svona þegar við ræðum við þau. Bara svona fyrstu, þá þurftu, það þrýfa samingana.
Til hvers?
Og þá bara svona þrýfa samingana, til hvers?
Já.
Okkur. Mm. Jú, það eru ákveðin umgengi. Já, það eru ekki, það, þau bara, þetta bara svona, þau skildi ekki þannig punkt að þau eiga íbúð í samingana húsnæði. Mm. Það bara svona grunn praktísku hlutir eins og við mítir ykkur þetta benda með það þarf að móka tröppur og í snjó og svona. Mm. Og þetta bara tekur allt eftir svolítið mikið svona effort. Þetta bara svona, hvað menur, þarf að gera þetta?
Það
var fyrring. Það var svona nokkuð skiptið að fá til þess að bara svona þrýfa samin. Að bara fá til þess að skilja að alveg sem að þau búið geta. Þá þarf að sinna þessu sko, skilja. Þetta svona, við erum bara þessum stað, þessum alltaf stað fyrir mér.
En þau bara gera það ekki. Mm. Og þau segja, benda alltaf á leigjenduna. Já, við erum búin að byrja þau mörgum sinnum. En þau eiga húsnæðið. Mm. Þetta alveg, ég veit ekki sig hvaða orð getur við nota yfir. Þetta bara...
Bara mismöndi afstæða hlutan. Þau eru bara eitthvað vestaðskólf, skila bara ákveðum yfirnaði, ákveðum tekjum. Á með að við erum bara svona heimisaldi sem að hér, eins og maður með alltaf, stóri átt að hafa blokk, þá bara að þú gott þannig með þessa vikuna, þú gott þessu, þetta bara fyrst, þetta bara fer ekki saman.
Nei.
Því að ræðum svo atvinnurekstur, eins og alltaf heimisaldi.
Já.
En hvað viljið þið að yfirvöld og opinberastofnanir geri í þessu?
Fyrst og fremst að þetta eigi að vera ólöglegt og að bannað innan íbúðar húsnæðis.
Já, það sem ég svo skal háði að við gefum samþykki.
Já.
Þetta sé ekki bara fært á okkar hendur, svona fyrst og fremst bara örygg í húsinu. Já. Að hérna fólk ef að kemur upp, því hérna er erlendir ríksborgari með mismöndu viðhjóð til hlutana og hérna komum tengd til örygglutum, er það í lagi? Skildar það ekki þau að tryggja útgönguleiðir eitthvað slíkt? Eitthvað svoleiðis? Bara svona hugsa að yfirvöld kom inn og sé að þetta sé ekki sjálfsagður hlutur af því það eru nöðru ég á mína séreign eða við þau eru eitthvað sína séreign og það skarast eitthvað réttur eitthvað hvar byrjar okkar réttur, hvar endar hann og hvar byrjar þeirra þetta er ekki nærlega skýrt út í þessu formi aftur ef þú átt íbúin að leiðan til fjölskyldu þá er það bara átt að sjá þetta hvað það er en þegar útkominu svona þá vantar þetta hvar er gengið á minn rétt umgengni, er þetta eðlilegt og það er þessi nábýlisréttur sem tryggir okkur ákveðin rétt, bara að verða umgengni sameign, garða og þetta bara svona sem til að búið sameign, sem virðist þar að virta vettu í, en yfirvöld bara þóra ekki að dýfa puttur með þessa köldulög og þurfa að gera eitthvað til þess að skerpa á því, þannig að hérna, það er það sem við köllum eftir.
Ég ætla að leggja meira áherslu á það að atvinnustarfsemi á ekki saman við með það sem er íbúðar, hérna, hvað kalla maður þetta, íbúðar réttur eða þetta bara á ekki saman. Mm. Það er ekki eðlilegt að það sé að þetta reka atvinnustarfsemi innan íbúðar, innan fjölbýli eða það sem er fleiri en ein íbúð, sko.
Í ársreikningi 101 hás fyrir 2024 kemur fram að leigutekjur félagsins hafi numið tæpum 89 miljónum króna í fyrra og var hagnaðurinn tæplega 4 miljónir. Fasteignirnar 11 sem fyrirtækið á eru tæplega 860 miljónum króna virði samkvæmt fasteignamati. Bókfært verð íbúðana 11 er hins vegar einungis rétt rúmlega 320 miljónir króna en íbúðunar eru færðar til bókar og kostnaðarverði. 101 hás á því miklu meiri eignir en virðist vera út frá ársreikningum og þar að leiðandi miklu betur statt fjárhagslega en ársreikningurinn ber með sér. Síðastliðin tvö ár hefur fyrirtæki greitt út 10 miljónar króna arð á ári til hluthafa. Þetta helst er á enda í dag og Ingi Frey Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Hlustendur þáttarins geta sendt stjórnendum ábendingar fréttamál eða athugasemdir efni hans á netfangið þetta helst að ruv.is. Í næstu viku mun þetta helst halda áfram með umfjöllun herbergjahótel á leigumarkaði á höfuðborgarsvæðinu. Næsti þáttur af þetta helst verður á dagskrá á morgun, föstudaginn 7. júní. Þá mun Þóra Tómasdóttir fylgi ykkur.